Min campus FM nil-għawkom għal edizzjoni oħra tal-program ċini xena dan huwa is-seba program f'din l-axar sensila fl-imkien mal-nistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għan id-diskutu zewġ films, il-film Milk ta' Gaz Van Sant tal-2008 u il-film The Wrestler ta' Darren Aronofsky u koll tal-2008. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi għala għażilt li tpoġġi dawn iż-żewġ films fl-imkien.
Ma hemm l-ebda affinità bejn dawn iż-żewġ films silejn imma peress li Sean Penn rebaħ l-Oscar għall-interpretazzjoni tiegħu f'Milk u Mickey Rourke rebaħ il-Golden Globe bħala l-aħjar attur fil-film The Wrestler, iddeċidejt appuntu li npoġġi dawn iż-żewġ films flimkien.
X'għidilna il-plot Gloria ta' The Milk?
San Francisco, is-sittinijiet. L-istorja ta' gay activist Harvey Milk illi kien l-ewwel gay Amerikan illi irnexxielu jiġi elett b'inkariku pubbliku. L-istorja jiġifieri għandna l-istorja f'din il-biopic ta' Harvey Milk, ir-relazzjoni tiegħu ma' Scott Smith illi tibda f'New York City u mbagħad jiddeċidu imorru jgħixu flimkien f'San Francisco, f'Castro Street, fejn hemm komunità gay. Jiftħu ħanut tal-kameras u Harvey jiddeċidi jidħol fil-politika. Jiġifieri din hi biopic illi permezz tal-istorja individwali kif se naraw ta' Harvey Milk hemm ukoll l-istorja kollettiva tal-gay movement fl-Amerika u l-ġlida ta' Milk hi emblematika ta' moviment sħiħ u għalla volja il-film jispiċċa bil-qtil ta' Milk fl-1978 fis-City Hall fl-imkien mal-Mayor Moscone jispiċċa l-film b'nota ta' tama, b'nota ta' fiduċja appuntu għaliex għandna r-reprezentazzjoni filmika ta' ikona Amerikana illi iġġielet kontra l-omofobija u kontra diskriminazzjoni. Ġifri, dinni għall-inqas il-perspettiva ta' reġista Gus Van Sant. U jiena mhux qed nagħti l-ebda spoiler għaliex kulħadd jaf kif jispiċċa dan il-film, jiġifieri. Din hija l-istorja ta' activist gay Amerikan, nafu ġa mill-bidu tal-film illi se jispiċċa assassinat jew xi ħadd sa joqtlu, jiġifieri jinteressana iktar għall-proċess, mhux biss għall-konklużjoni, imma anki għal kif tiġi rrappreżentata din l-istorja.
Gloria, tħobb tkellimna dwar ix-xeni tal-ftuħ.
Eżattament, mela, għandna x-xeni tal-ftuħ interessanti. Għaliex għandna taħlita. Taħlita ta' archive footage. U anki sekwenzi maħdumin għall-film. Jiġifieri, minnaħa għandna aspett dokumentaristiku il-ħajja tal-komunità gay f'San Francisco. Minnaħa l-oħra imma għandna wkoll is-sekwenzi maħdumin għall-film minn Sean Penn illi appuntu jinterpreta il-parti ta' Harvey Milk u f'dawn ix-xeni tal-ftuħ. Naraw lil Harvey qiegħed jirrikordja il-vuċi tiegħu. Qed pratikament qed jagħmel silejn testament. Testament irrikordjat. U qiegħed jantiċipa illi se jiġi assassinat. Jiġifieri jgħid isimgħu din il-kassett appuntu jekk jiena niġi assassinat. U mbagħad għandna sensiela ta' flashbacks. Sensiela ta' flashbacks ta' Harvey Milk illi jiftakar meta hu kellu l-birthday u għala 40 sena u kellu bdiet relazzjoni ma' Scott Smith. U mbagħad għandna ċertu linearità, jiġifieri alla volja għandna sensiela ta' flashbacks f'din l-istruttura ibbażata appuntu fuq il-flashbacks, hemm element qawwi ta' linearità, għaliex il-film jirrakkonta f'mod pjuttost lineari mbagħad l-istorja ta' Harvey Milk, kif appuntu għow marjejx f'San Francisco ma' Scott Smith, u id-deċiżjoni tiegħu illi jikkoinvolġi lilu innifsu fil-ħajja politika.
Pero l-akbar ġlida ta' Harvey Milk, Gloria, li ma kienet?
L-akbar ġlida ta' Harvey Milk kienet kontra il-Proposition 6. X'kienet din il-Proposition 6? Dik kienet proposta ta' liġi illi permezz tagħha gays, jiġifieri teachers li huma omosessuali, ma kinux se jitħallew jalmu fiskejjel. Imma eventwalment Proposition 6 ma għaddiċ u ma għaddiċ din il-proposta primarjament minħabba il-ġlida ta' Milk.
Gloria, kif iddeċida li jiddeċida dan il-film Gus Van Sant?
Għana mir riferiment għall-intervista u li fija il-reġista jgħid jispjega kif l-ewwel darba il-ju sema Harvey Milk kien wara li ġi assassinat fl-1978. Qabel ma kienx sema bih. Sema bih meta ġi assassinat. U iddeċida illi jagħmel film fuqu wara li ra dokumentarju. Dokumentarju ta' Rob Epstein intitolat The Times of Harvey Milk. U sar jafu wkoll illi Oliver Stone xtaq jagħmel film fuq din il-figura iżda qatt ma rnexxielu u għalhekk hu ħass illi kien hemm sfida appuntu u ddeċida illi jagħmel dan il-film.
Gloria, kellimtna dwar ix-xeni tal-ftuħ, forsi tammin tgħidilna wkoll xi ħaġa dwar ix-xeni tal-eluq.
Ħa nitkellem fuq il-qtil ta' Harvey Milk, kifat lebda spoiler għaliex nafu l-ħajjiġi assassinat mill-bidu tal-film. Għaliex kifat dan huwa film illi jinteressana anki għal proċess, jiġifieri kif tiżvolġi ruħha l-istorja u t-teknika ċinematografika li permezz tagħha tiġi iffiltrata l-istorja ta' Harvey Milk. Mela, ħana dwa x-xena tal-qtil. U hawnhekk naraw kif ir-reġista juża r-riflessjoni, silejn ir-riflessjoni il-merja. Din hija ikona illi ħafna reġisti iħobbu jużaw fil-films tagħhom. Pereżempju tkellimna fuqha fil-film Il-Gattopardo. L-ewwel darba illi Don Fabrizio jara lin-neputi tiegħu Tancredi jaraħ appuntu fil-mera waqt li qed iqaxxar il-leħja. Se nagħmlu riferiment għat-teknika tal-mirja se nitkellmu fuqu fil-puntata li jmiss, Tom Cruise fil-film Valkyrie qiegħed iqaxxar il-leħja, qiegħed jara r-riflessjoni tiegħu imma qed jara r-riflessjoni tiegħu f'liema mod. Dana tilef għajn waħda, jiġifieri għandna viżjoni parzjali. Ħanitkellmu anki fuq dika. Tkellimna pereżempju fuq ir-riflessjoni fil-ħġieġ fuq it-train meta ddiskutejna il-film Tickets. U anki hawnhekk f'xena ta' climax ta' suspans alla volja nafu x'se jiġri, għandna r-riflessjoni. Aħna għandna il-Harvey Milk qiegħed l-uffiċċju tiegħu fil-municipju f'San Francisco u jisparalu l-qattil tiegħu. U naraw r-riflessjoni ta' witch Harvey Milk fuq il-ħġieġ tat-tieqa. U mbagħad għandna superimposition fejn naraw ukoll ir-riflessjoni tal-billboard bit-Tosca, l-opra it-Tosca ta' Puccini, l-opra li qed tiġi rrappreżentata fit-teatru ta' San Francisco, jiġifieri, permezz ta' din superimposition jew żewġ immaġini waħda fuq l-oħra, ir-riflessjoni tal-witch ta' Harvey Milk fl-aħħar sekondi ta' ħajtu u r-riflessjoni ta' opera, x'għandna għandna eluq melodrammatiku ta' din il-figura illi mietet appuntu, ċoħe li miet, meta kellu biss 48 sena, ġifieri permezz ta' din il-super imposition, jew din il-lop appuntu ta' żewġ immaġini waħda fuq l-oħra, għandna konklużjoni melodrammatika.
Ħanaddu għal silta mużikali mbagħad se nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film Milk. Kien l-assassin ta' Harvey Milk?
L-assassin kien kollega ta' Harvey Milk. Suppost kien raġel ideali, kien ex-fireman, raġel tal-familja. Imma middera kien fanatiku kbir u l-motivazzjoni tiegħu maħniex ċerti kien fanatiku, kellu ejra jew mibeda kbira lejn Harvey Milk, jiġifieri kellu mibeda lejn Harvey Milk għax dan kien gej, jew inkella kien tant jajr għal Harvey Milk, għala li xu kien kollega kifatt ta' Harvey Milk. U bħalu kien supervisor, GLET jiġifieri, bħala supervisor fis-City Council ta' San Francisco, jiġifieri jibqa' dal-element ta' ambigwità kien purament fanatiku, jew inkella kien hemm ukoll ejra kbira lejn l-abilità politika u l-karizma tal-kollega tiegħu Harvey Milk. U rridu niftakru wkoll illi l-assassin ta' Harvey Milk ma qatilx lilu biss, imma qatel miegħu wkoll lill-mejer ta' San Francisco, ġifri traġedja kbira.
Ovvjament ma nistax ma nistaqsik dwar ir-reċitazzjoni ta' Sean Penn illi rebaħu koll Oscar.
Ovvjament sa ngħidlek li dina kienet interpretazzjoni fenomenali, imma ħan nagħmel riferiment għal dak li jgħid id-direttur tal-film fuq Sean Penn u jiddeskrivih bħala attur ġenerus f'liema sens. Għaliex Sean Penn ma jaħsibx biss fuq il-performance tiegħu personali, iżda joqgħod attent għall-interazzjoni kostanti ma l-atturi l-oħra. U ir-reġista jgħid ukoll illi għażlu lil Sean Penn għaliex u impenjat politikament f'San Francisco għalla volja mhuwiex attivist gay. Issa ħa ngħid jien x'laqatni fl-interpretazzjoni ta' Sean Penn. Jien oġbitni immensament l-abilità ta' Sean Penn illi jaf jgħaddi minn xeni leġġeri, quasi playful, u xeni ta' serjetà ta' impenju politiku u xeni verament drammatiċi, jiġifieri hemm reġistri totalment differenti fl-interpretazzjoni ta' Sean Penn illi jaf jgħaddi appuntu minn livell iktar leġġer għal livell ta' serjetà u anki ta' drammatiċità.
Ħana dwissa għal tieni silta mużikali fil-programm tal-lum fejn imbagħad se inkomplu niddiskutu it-tieni film li huwa The Wrestler. Gloria, it-tieni film li inti għażilt biex niddiskutu fil-programm tal-lum kif għedna huwa The Wrestler, x'tajdna dwar il-plot?
L-istorja ta' wrestler Randy Robinson, magħruf bħala The Ram, illi 20 sen ilu, jiġifieri fit-tmeninijiet, kien champion magħruf ħafna ta' wrestling. Jiġifieri Randy Robinson, jew The Ram, u pratikament anzjan u anzjan bħala wrestler, u fuq ġismu għandu il-feriti tal-passat u tal-prezent, il-feriti kemm fiżiċi u anki emotivi u psikoloġiċi. Il-fans ta' Randy għadhom jarfuh joħdulu ir-ritratti u huw jaħdem ta' wrestler fil-weekend, imma jbati ħafna, għaliex għandu iktar minn 50 sena u xorta jmur fuq il-ring f'sport totalment violenti u massakranti, jiġifieri. Fil-weekend jaħdem bħala wrestler. kontra il-parir tat-tabib tiegħu. U matul il-ġimgħa jaħdem fid-deli ta' supermarket imma nafu li hu ma jieħux gost u dan wara raġel goff għall-avola kif sa naraw huwa sensittiv ukoll imma hu mhuwiex wrestler imma jaħdem appuntu f'delikatessin ġo supermarket biex ikun jista' jgħix. U the wrestler jew Randy Robinson għandu żewġ relazzjonijiet importanti. Għandu relazzjoni ta' ħbiberija, i purament ta' ħbiberija, ma' Cassidy, lab dancer, illi taħdem ġo dan il-bar, għalix trid timmantjeni it-tifel tagħha għalix i single mother. U hemm relazzjoni ta' ħbiberija verament delikata bejn Cassidy u The Ram jew Randy. Hawnhekk naraw kif minkejja l-apparenza ta' Randy u anki minkejja x-xogħol ta' Cassidy, it-tnejn li huma huma personaġġi verament sensittivi. U it-tieni relazzjoni importanti ta' Randy hija t-tifla tiegħu. It-tifla tiegħu Zazua illi Randy kien it-traskura meta hi kienet żgħira ħafna, iżda issa illi għadda ċertu żmien jixtieq jirkupra, jiġifieri din hija relazzjoni ma' bintu, bintu għall-ewwel matriċ taċċetta lill-missiera għaliex tħoss il-missiera kien abbanduna. Mbagħad imma tiddeċiedi appuntu li taċċetta ma minn sa ngħid x'jiġri iktar, jiġifieri dawn iż-żewġ relazzjonijiet mat-tifla tiegħu minnaħa u minnaħa l-oħra ma' Cassidy.
Gloria, aktar kemm nistaqsejtek fuq ir-reċitazzjoni ta' Sean Penn, ma nistax ovvjament ma nistaqsik fuq dik ta' Mickey Rourke f'dan il-film.
Mickey Rourke jirnexxielu jittrażmetti fuq l-iskrin permezz tal-interpretazzjoni tiegħu jirnexxielu jinkarna anzi figura mimlija pathos, figura solitarja, figura falluta. Dan huwa raġel illi 20 sena ilu kien wrestler magħruf, issa huwa wrestler anzjan. Imma minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu mhux biss, anki minħabba l-psikoloġija tiegħu da ma jaf jagħmel xejn iktar ħajtu i wrestling. Imma ovvjament u ħajkollu jiġġieled anki ma' wrestlers ħafna iktar b'saħħithom minnu għaliex huma iktar żgħar. Jiġifieri Mickey Rourke jirnexxielu jinkarna din il-figura solitarja, figura falluta sal-aħħar. Randy bil-kemm għandu kifatt biex jiekol u biex jħallas il-kera ta' trailer home tiegħu u għadd ukoll huwa raġel sensittiv alla volja jgħix f'dinja ta' violenza totali, violenza appuntu lejn il-korporjetà. U Mickey Rourke jittrażmetti f'mod sottili e kontrollata is-sens ta' dwejja imma anki is-sens ta' nostalġija ta' raġel illi kien ikona fid-dinja ta' wrestling iżda li tilef kollox, tilef iġwade vivri, tilef anki r-raġuni tiegħu biex jgħix.
Gloria, smajt li hemm elementi anki autobiografiċi f'dan il-film?
Iva, hemm ħafna elementi autobiografiċi u nkitbu bosta artikli fuq dan l-aspett. Mickey Rourke, f'waħda mill-intervisti tiegħu, wieġeb appuntu għal din il-mistoqsija u għamel riferiment għal fatt illi għal ċertu żmien għal ħafna snin ma baqax attur importanti l-ebda reġista ma offrilu rwol importanti u huma rridx jaħdem ġobbi movies u għalhekk iddeċida imur lura għall-karriera ta' boxing għal xu kien boxer. U jirrakkonta wkoll kif weġġa korra appuntu waqt li kien fuq fir-ring u għalhekk wiċċu donnu iddeformat. U f'din l-intervista jirrakkonta wkoll kif it-tabib tiegħu appuntu bħat-tabib ġu l-film The Wrestler ma ridux ikompli bil-boxing u jirrakkonta kif illum ibati mill-memory loss appuntu għaliex kien weġġa f'waħda mill-boxing matches u jgħid illi il-wrestler għandu ħajja illi tiġbaħ lil-ħajja tiegħu f'lima sens. It-tnejn li huma jgħixu eżistenza prekarja ħafna u it-tnejn li huma tilfu l-isbuħija fiżika tagħhom u anki saħħithom u meta nisimgħu il-vuċi ta' Randy the Ram donnu wkoll qegħdin nisimgħu il-vuċi ta' Mickey Rourke illi qiegħed jitkellem fuq il-karriera tiegħu u anki fuq ħajtu.
U hekk illum dak it-tarif dwar il-films Milk kif ukoll The Wrestler niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena aħna nkunu magħkom is-semija għal-palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Gloria. Inselmulkom.